Ďakujem za slovo. Milovaní bratia aj sestry Pánu Ježišu Kristovi, drahí naši hostia, milosť vám od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Musím povedať, že ste ma s tou krásnou piesňou zaskočili, bo ja dnes nebudem hovoriť o radosti. Ale verím, že to, o čom budem hovoriť, sa dá z Božej milosti na tú radosť premeniť. A to je dôležité. Brat Peťo čítal príbeh, ktorý asi dobre poznáte z Prvej kráľovskej. Príbeh, ktorému predchádzalo niečo úžasné. Padol oheň z neba. A obeť, ktorá bola obliata vodou, takže v tom plávala, tá obeť celá zhorela, dokonca ešte kamene oltára zhoreli. Stal sa úžasný zázrak. Celý ľud volal, Hospodin je Bohom. Hospodin je Bohom. A potom všetkom, keď prorok Eliáš s Božou pomocou, toto úžasné divadlo predviedol, keď celý ľud kričal, že Hospodin je Bohom, Eliáš zrazu dostal odkaz od kráľovnej Jezabel, alebo Izabel, ako čítal brat Peťo. A ten človek, ktorý takto neochvejne stál a cez ktorého Pán Boh takto úžasne oslovil celý izraelský národ, tento človek sa zlakol. Zlakol sa ženy. Kráľovnej Jezabel. A čítali sme, že keďže mu išlo o život, utiekol. Ale dnes tu nie som na to, aby som kritizoval proroka Eliáša. Na to mám ja to najmenšie právo kritizovať takého človeka, ktorého Boh tak požehnal. Ale chcem povedať, že v našom živote prichádzajú veľké výšiny a prichádzajú aj veľké pády. A niekedy tie veľké pády prichádzajú po tej veľkej výšine. Tak ako v našich zásuvkách tečie striedavý prúd, raz je to plus maximum, potom nula a potom mínus maximum, tak nejako niekedy fungujeme aj my. Po tomto veľkom víťazstve, kde sa Boh tak úžasne priznal, sa Eliáš zlakol. Zmalomyselnil. A dnes by som chcel s vami hovoriť o tejto téme, o malomyselnosti, o zmalomyselnení, alebo o malej viere, ako Pán Ježiš vyčíta svojim učeníkom, ľudia malej viery. A chcel by som aj ukázať cez Božie slovo, ako s Božou pomocou, nad malomyselnosťou zvíťaziť. Myslím, že tento problém ako malomyselnosť každý z nás asi prežil v živote. Keď sme boli utlčení, ubití na spodok niekde. Keď sme možno nedúfali. A ten, kto to ešte neprežil, tak to možno bude prežívať. Lebo je tu jeden nepriateľ, ktorého máme. A ten sa snaží nás zmalomyselňovať. A to aj v takých chvíľach, keby sme to nečakali nikdy. Ako aj bola táto chvíľa, keď Eliáš prežil takýto úžasný deň. Zmalomyselnenie je palica, ktorú používa Boží nepriateľ, aby nás z ňou utlkol až na smrť. Nie, nie, to nie je silný výrok, ktorý sa týka len melancholikov alebo tých slabších. Slabších povách. Čítali sme teda tento text a vidíme, že ten, ktorý tak pevne stál na Božej strane. Nebal sa ani 400 prorokov Bálových, nebal sa ani Achabovho vojska, ktoré stalo dookola. Všetci tí ľudia dookola uctievali Bála, nie Hospodina. A on sa nebál. Ale zrazu, keď Jezabel mu pošle tento odkaz, tak ten človek je tak na tom zle, že uteká, necháva svojho sluhu Beršebe, vydal sa do púšte, sadol si pod nejaký krík a žiada si smrť. Prorok Eliáš uteká pred tou kráľovnou Jezabel, ktorá mu slúbila odmenu v úvodzovkách za súd nad Bálovými prorokmi a tá odmena bude jeho smrť. Dostáva strach. Už nežije tým, čím žil v uplynulých dňoch. Triumfálne víťazstvo je preč. Prichádzajú problémy, nebezpečenstvo. Ide o život. Eliáš si chce zachrániť holý život, a tak uteká so svojím sluhom z Izraela do Beršeby. Beršeba je najjužnejšie miesto v Judsku. Vzdušnou čiarou je to asi 160 kilometrov. Pri dennej chôdzi asi 30 kilometrov by človek túto vzdialenosť prešiel asi za 5 dní. A v Beršebe Eliáš necháva svojho sluhu a prežíva ešte väčší pád. On sa zbavil ešte niekoho, kto by mu ešte mohol povedať nejaké pekné slovo a zostala sám. A v tomto smutku, tejto beznádeji, ide ďalej. Už ho nemá nikto pozbudiť. Uteká pred nepriateľom, sám pred sebou a možno i pred Bohom. Prichádza ku kríkom a želá si smrť. Až tak ďaleko zaviedla Eliáša malomyselnosť. Takto sa nechal ubiť touto situáciou. A podobná malomyselnosť, ktorá padla na Eliáša, môže doľahnúť niekedy aj na nás. Malomyselnosť spôsobuje, že nevidíme situáciu realisticky. Všetko vidíme akési zväčšené. Pamätáte si na to príslove, že strach má veľké oči, že? A tak malomyselnosť nám ubližuje. A nepriateľ Boží by nás aj cez ňu nareče privedol naozaj až k smrti. Ale hlavne, čo by chcel, by sme stratili vieru v Boha. Vieru v Boha, ktorý je s nami vždy a všade. Ktorý sa o nás stará. Aj vtedy, keď ho nevidíme, je pri nás. Dá sa nad malomyselnosťou zvíťaziť? Existuje na ňu nejaký liek? Ja som našiel také niečo v Biblii a chcel by som sa dnes s vami o to, tento liek podeliť. Nemusíme už byť obeťou z malomyselnenia. Môžeme zvíťaziť. A ako? Ak budeme nasledovať rady zapísané v 1. kráľovskej 19. kapitole. Prvú radu na malomyselnosť Eliáša môžeme nájsť v 1. kráľovskej 19. kapitole, verš 5. až 8. Takže prečítame 1. kráľovskú 19. kapitolu, pokračujeme vo veršoch 5. až 8. Potom si lahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu: "Vstaň a jedz." Poobzeral sa a tu pri hlave mal posuch upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si lahol. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal mu: "Vstaň a jedz, čaká ťa ešte dlhá cesta." Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na vrch Boží Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Takže aká je prvá rada? Naplň svoje fyzické potreby. Častokrát, keď človek prežíva nejaký veľký úspech, ktorý ho ženie dopredu, zabúda na seba. A tak to bolo aj s Eliášom. Eliáš totiž nič nejedol. Bol vyčerpaný fyzicky. On žil z toho, čo sa dialo. On celý deň tam čakal, kým tí Bálovi proroci prednesú svoje prosby a ja neviem, čo tam robili všetko možné dookola. Tam tancovali a bodali sa nožíkmi a neviem, čo tam všetko ešte robili. Ale on tam bol a on bol o hlade. Potom priniesol obeť, potom prišiel dážď, potom utekal takýto hladný do Izraela s Achabom, povedla jeho koňa. To všetko dokázal. Ale potom to na neho doľahlo. Počas cesty takisto, keď utekal, bol vyčerpaný, unavený a zrejme asi nič nejedol. Pod kríkom si líha a zaspáva. Eliáš potreboval spánok. To je pravda. Aj spánok pomáha. Unavené telo sa zregeneruje aspoň. Ale on potreboval ešte jedlo. A toto Boh vie. A tak posiela svojho anjela. A Eliáš dostáva chlieb. A to nie je obyčajný chlieb. Dokázali by ste si dať chlebík a potom 40 dní a 40 nocí ísť? Asi nie. Ale on taký chlieb dostáva, že je schopný ísť 40 dní a 40 nocí s tým jedným chlebom. Keď sme zmalomyselnení, Pán Boh nejakým spôsobom sa snaží nám pomôcť. A tak prišiel za Eliášom anjel. A nielen mu povedal niečo, ale mu niečo dal. Až potom, keď Eliáš naplnil svoje fyzické potreby, bol schopný zvládnuť ďalší, a to povedzme teda 40 dní, ísť, to je veľký kus cesty. Vlastne nemám tu mapu, ale on išiel cez celý arabský poloostrov až na horu Sinaj. Alebo Choreb, ako sa to volalo. Alebo Choreb. Nedostatok odpočinku a spánku môže viesť nesústredenosti, poruchám vnímavosti a dlhodobo k neurózam a psychickým ťažkostiam. Toľko hovoria lekári. Jedlo a pitný režim sú ďalšími dôležitými fyzickými potrebami. Keď ich zanedbávame, podkopáme si svoje vlastné zdravie. A Satan rád pokúša, keď sú ľudia fyzicky a psychicky oslabení nedostatkom odpočinku a hladom. Spomeňte si na pána Ježiša na púšti. Kedy prišiel nepriateľ? Keď bol po 40-dňovej hladovke. Vtedy rád chodí nepriateľ, keď sme oslabnutí. Druhá rada, nájdeme ju vo veršoch 9 až 14 v tej istej kapitole. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď. Vidi, a postal sa na vrchu pred Hospodinom. Práve tadiaľ prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v tom ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horlil za Hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali. Zostal som už iba sám a oni sa snažia pripraviť ma o život. Čo sa tam udialo? Boh už neposiela svojho anjela. Prichádza osobne. Ďalší problém, ktorý mal Eliáš, nebola len fyzická potreba, ale bola potreba duchovná. A tak teda ďalšia rada, ktorá znie, naplň svoje duchovné potreby. Boh zaobchádza s Eliášom tak, aby rástol aj duchovne. Chce, aby Eliáš pochopil ďalší rozmer Pána Boha. Dáva sa Eliášovi poznať, že sa neprejavuje len vo vetre, zemetrasení alebo ohni, ale aj v jemnom a tichom hlase. Spomínate si, keď prichádza Hospodin na vrch, ten istý vrch, keď tam boli Izraeliti, ako sa to prejavovalo? Oheň, vrch sa celý kúril, dymil sa, ako by tam bola nejaká pec. Trúbil je tam trúby, ohlušujúci hluk. Ale tu prichádza za Eliášom v tichom, jemnom vánku. Teraz má Eliáš podobne ako predtým Mojžiš vystúpiť na horu Choreb a postaviť sa pred Boha. Eliáš potrebuje teraz byť s Bohom na hore. Eliáš potrebuje ísť k Bohu vyššie. Potrebuje sa duchovne sýtiť, lebo na neho čaká ešte veľká úloha. A Boh sa Eliáša na hore dvakrát pýta, čo tu robíš, Eliáš? Ale všimnite si, neodsudzuj Eliáša, prečo utekáš. Nehovorí mu, že mal si zostať tam. Prečo? Lebo Boh mu rozumie. Boh nám rozumie. Rozumie našim obavám, nášmu strachu. Niekedy aj my môžeme pred nejakou skúškou utekať preč. Boh rozumie aj našim obavám, aj nášmu strachu. Inokedy zase môžeme byť vystavení skúške až do krajnosti a obstáť v tej skúške podobne, ako tomu bolo napríklad u Daniela a jeho druhov v ohnivej peci, alebo keď Daniel musel ísť do lévej jamy. Aby sme mohli víťaziť a nie prehrávať, nesmieme zabúdať na naplňanie našich duchovných potrieb. Podobne ako Eliáš, aj my vo chvíľach našej malomyselnosti musíme vystúpiť na horu pred Pána. Na horách sa totižto dejú veľké veci. Naše duchovné potreby nie sú menej dôležité ako potreby fyzické. Keď sa napríklad pozrieme na Samsona. Samson mal obrovskú fyzickú silu. Dokázal odniesť na svojich pleciach ťažké vráta, ktoré boli obité bronzovými plechmi. Neviem, koľko vážili to. Som nestihol vyskúmať, ale určite to bolo niečo hrozne ťažké. Dokázal roztrhnúť leva chytil leva a rozdrápil ho na polovicu. Samson na svojom fyzickom, na tom, ako fyzicky fungoval, si zakladal. Samson bol silák. Fyzicky, telesne. Ale horšie na tom bol po tej duchovnej stránke. A tak aj my, ak zanedbáme modlitbu a čítanie Božieho slova, postupne duchovne vyprahneme. A Boh chce, aby sme rástli. Nechce, aby sme v boji s malomyselnosťou prehrávali z toho dôvodu, že sme sa nenechali Bohom duchovne naplniť. Že sme sa s ním nestretli osobne. Máme tu aj tretiu radu. A nájdeme ju vo veršoch 15 a 16. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damaskej púšti. Keď ta prídeš, pomažeš Chazajla za sírského kráľa. Nimšího syna Jehua pomažeš za kráľa nad Izraelom a Šáfatovho syna Elizea z Abel Mecholy pomažeš za proroka ako svojho nástupcu. Aká je tretia rada? K čomu vyzýva pán Boh? No mal ísť slúžiť. Tretou radou je služba. Preto, aby Eliáš lepšie pochopil niektoré skutočnosti, vedie ho Boh najprv na Sinaj, a toto je asi 430 kilometrov, a potom ho posiela ďalej, až na Damašskú púšť, a to je asi ďalších 440 kilometrov. Eliáš má pomazať Chazajla za kráľa Aramu, teda Sýrie, Jehua za kráľa Izraela a Elizea za proroka miesto seba. Boh Eliáša poveruje konkrétnou službou. Keď sa Eliáš zaoberá sám sebou, potom zmalomyselne. Ja som zostal verný Bohu iba sám. Nikto mi nerozumie, nikto ma nepotrebuje. A toto nie je dobré. Nemá myslieť len sám na seba, ale má ďalej pomáhať druhým ľuďom. Nepriateľ vie, ako rozdeliť naše zbory a ako jednotlivca odviesť od podstatných vecí. Aj nás sa môže snažiť zmalomyselnieť. Veď to nemá cenu, pozrieť sa na seba, nikto už dnes nemá o Boha záujem, evangelizácia nefunguje, môže nám nahovoriť, že je to ťažké, že na to nemáme, že to nezvládzeme, že je to zbytočné vyrábať si problémy a rušiť si náš pokoj, že a tak ďalej. Z Biblie však vyplýva, že zvíťaziť nad malomyselnosťou znamená okrem iného začať slúžiť. Ak nie sme momentálne zapojení do konkrétnej služby, a to nemyslím tým služobnom zbore, čokoľvek, čo urobíme pre iných, kde nemyslíme len sami na seba, ale kde pomáhame, kde slúžime iným. Nemusí to byť ani kazateľ, ani kolportér. Je to niečo, čím niekomu pomáhame, hociaká maličkosť. Ale je to niečo, kde sa nezaberáme len sami sebou. Ale sme tu pre iných, pomáhame iným. Služba prekonáva zahľadenie sa do seba. Ak začneme slúžiť, mnohé spory v zbore sa urovnajú. Nebudeme mať čas na nepodstatné veci. Zrazu sa tieto nepodstatné veci stali malichernými, podradnými a prestaneme venovať svoju pozornosť. Práca na záchrane ostatných ľudí nás bude zjednocovať a stmelovať. Začínajme malými vecami. A keď sa osvedčíme, Pán Boh nám poverí nás väčšou úlohou. Začať slúžiť niekedy znamená aj prekonávať takmer neprekonateľné prekážky. Veď Eliáš musel prejsť ďalších 440 kilometrov a prejsť z Arabského polostrova až na severnú hranicu izraelského územia. Najprv išiel dole a potom zás hore. 430 dole, 440 hore. Dnes, keďže máme auta, by to nebolo tak pre nás až taký problém, ale Eliáš mal len svoje nohy. A napriek tomu šiel. Služba často vyžaduje aj obeť a mnohokrát to zo sebou prináša aj problémy. Na Sinaji pri Bohu je pokoj, ale medzi ľuďmi sú problémy. Svojím momentálnym postojom k službe môžeme byť podobne ako Eliáš ešte stále na Sinaji, na ceste k službe, alebo už aktívne slúžiť. Ešte tu máme štvrtú radu. A táto rada sa dá nájsť v 19. až 21. verši tej istej kapitoly. Keď odtiaľ odišiel, stretol Šáfatovho syna Elizea, práve oral. Pred sebou mal 12 záprahov a sám bol za 12. Eliáš prechádzal popri ňom a hodil na ňoho svoj plášť. Elizeus zanechal dobytok, rozbehol sa za Eliášom a povedal: "Dovol mi, prosím, poboskať otca i matku. Potom prídem za tebou." Odvetil mu: "Choď, ale sa vráť. Veď čo mám s tebou robiť?" Na to sa vzdialil, vzal pár volov a obetoval ich. Na riade, ktorý ostal, uvaril meso, rozdal ľudu a tí jedli. Potom vstal, nasledoval Eliáša a posluhoval mu. Touto štvrtou radou je spolupráca. Ideálom v Božej službe je pracovať spoločne s druhými, pracovať v tíme s ostatnými. Boh vedie Eliáša ďalej. Eliáš má pracovať po boku ďalšieho pomazaného proroka. Má pracovať vedľa toho, kto bude jeho nasledovníkom. Eliáš má pomazať Elizea za proroka miesto seba. Teraz, keby sa bol sústredil na seba, mohol prepadnúť ďalšie malomyselnosti. Mohol Bohu povedať: "Bože, ty už so mňou nepočítaš? Sklamal som ťa natoľko, že ma odstavíš nabok?" Ale Eliáš to neurobil. Eliáš to pochopil. Niekedy si môžeme myslieť, že sme nenahraditeľní, že nikto nemôže byť taký ako my. Ale Boh nás chce povolať v spolupráci s ostatnými. Nechce, aby sme boli sami. Chce, aby sme si navzájom pomáhali. Aby sme si navzájom podporovali, pozbudzovali sa. S kapitalizmom prišiel individualizmus. To sa dnes nosí. Každý chce byť niekde hore, ale ideál Božieho kráľovstva nie je individualizmus. Máme byť všetci jedným telom. Tak, ako si ostatné údy pomáhajú, ako hovorí apoštol Pavol, máme si aj my pomáhať. Takže keď teda spoločne pracujeme na Božom diele, nás to môže veľmi stmeliť, zblížiť a budeme si jeden druhého viacej vážiť. To je Božia cesta. A to sú Božie rady na to, ako prekonať malomyselnosť. Teda v Biblii je liek na našu malomyselnosť. Nemusíme byť ďalej jej obeťou. Dá sa nad ňou zvíťaziť. Ako sme si už vlastne povedali, ak budeme nasledovať rady opísané v 1. kráľovskej 19. kapitole. Týmito radami sú naplnené fyzické potreby, naplnené duchovné potreby, služba a spolupráca. Možno, že prehrávame práve v niektorej z týchto oblastí. Aj na inom mieste v Biblii, v liste Rimanom, sme Bohom povolaní, aby sme v podobných situáciách víťazili. Víťazstvo nie je v nás, ale je v Bohu. Pamätajme si, že keď bol Eliáš sám, keď bol zmalomyselnený, prišiel za ním osobne Boh. Boh nás nikdy nenecháva v takýchto situáciách samých. Ale sme schopní počuť tichý Boží hlas? Ten je možné počuť len, keď budeme ticho. A nie vtedy, keď budeme rozprávať Pánu Bohu a nesnažiť sa ho počúvať. A tak teda skúsme počúvať ten Boží hlas. Pri modlitbe skúsme počúvať, načúvať. Viem, že a ja mám tú tendenciu povedať Pánu Bohu to svoje a potom povedať amen. Ale nehnevajte sa, potom nám Pán Boh nemôže nič povedať. Každý z nás sa to musí učiť. A Eliáš nám môže byť v tom príkladom. Čo urobil Eliáš? Pozrime sa zase do tejto knihy, do písma svätého, čo sa stalo. Len čo ho, 13. verš, len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. To nie je rada, aby sme sa zahalili nejakým plášťom. Ale je to o tom, aby sme počúvali, čo nám chce Boh povedať. A verím, že keď budeme počúvať, že počuť budeme. Možno nie týmito ušami, ale možno nás vnútri niečo zaznie. Keď nie hlas, tak budeme mať nejakú intuíciu alebo niečo, jednoducho budeme vedieť, čo máme robiť. Verím, že to funguje. Ja sám som to zažil. Funguje to. Len to musíme chcieť takto urobiť. Počúvať Pána Boha. A zdôrazňujem ešte raz to najpodstatnejšie. Víťazstvo nie je v nás. Víťazstvo je v Bohu. Keď Eliáš dovolil Pánu Bohu, aby ho viedol, on ho viedol k víťazstvu. Vieme, ako skončil Eliáš, keď pomazal Elizea za proroka? Kde išiel? Do neba. Kde chceme my ísť? No, asi tiež tam, nie? Tam túžime ísť. Takže, ako som povedal, Eliáš mohol povedať, no teda, tak on má byť miesto mňa prorokom, a čo ja? Na mňa si zabudol? Ale nie. Pán Boh mu hovorí, ty pôjdeš ku mne. Už si sa dosť natrápil. Tak teda, prajem všetkým nám, sebe predovšetkým, aby sme sa nechali viesť Pánom Bohom aj v tých najťažších situáciách. A práve tam, kde je nám najhoršie. A aby sme dokázali prijať tieto rady, ktoré sú napísané v tejto prvej knihe Kráľov 19. kapitole. Lebo potom Boh zvíťazí. Pamätajte si, že v zjavení je napísané každému, kto zvíťazí, dám nové meno a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam nie víťazí človek, ale víťazí Boh, ktorý je v nás. Víťazí v nás Ježiš. Takže víťazstvo je naše, pretože Ježiš je víťaz. Amen.